Vi I Norge har en nabo I øst. På mange måter vi ganske like svenskene, men på andre måter vi veldig forskjellige. Det har vi ikke bare sett på måten Norge og Sverige har håndtert pandemien, men vi ser det jo også I knivingen mellom de to landene, der svenskene kan skryte av å være gode på både pop-hits, bilindustri, klær, teknologi og møbler, mens vi nordmenn jo slår fra oss på både olje, fisk og mye annet. Velkommen til E24-podden, der vi denne gang har fått besøk av to nordmenn som har steget helt til topps I svensk næringsliv. Og vi spør hvordan de har klart det, og om de har noen råd å dele, og ikke minst hvordan utsiktene til 2021 ser ut fra toppen I svensk tele- og finansbransje. Velkommen til Klaus-Anders Nysten, konsernsjef I Hoist Finance, og Per Christian Mørland, finansdirektør I Telia Company, med oss på telefon.
Tusen takk.
Jeg tenkte først må jeg jo introdusere dere litt for de som ikke kjenner til Telia og Hoist Finance fra før. Klaus Anders, mange husker deg som sjef I både Lindor for Entra, men du har blitt utvandret svensk, holdt jeg på å si.
Ja da, jeg har flyttet til Sverige, så nå bor jeg på Østre Malm og sjef for da en bank som heter Hoist Finance, som sikkert veldig få har hørt om, men som en bank som opererer stort sett ellers I Europa, men ikke I Norden. Og vi har kunder, 6 millioner kunder, som stort sett alltid har finansielle problemer.
Ja, for det jo litt har blitt sagt, dette inkassoselskap, men dere kjøper jo gjerne opp gjeld fra andre som dere krever inn og på en måte forvalter.
Helt riktig. Så nesten alle mine kunder har misligholdt gjeld.
Ja. Ja. Det litt tegning å passe på. Det men det kan man sammenligne, altså vi har jo Axactor, Lindorf som du var sjef I tidligere, det litt sammenlignbart egentlig?
Ja da, vi konkurrenter absolutt med Axactor, B2 Holding som mange kjenner sikkert, og Intrum som det nå heter etter at Lindorf og Intrum fusjonerte for noen år tilbake.
Merkevaren sitter så sterkt enda, vet du, Lindorf. Og Per Christian, Telia det jo mange som har et forhold til. Det jo tross alt Norges nest største teleaktør etter Telenor. Og I fjor sommer ble du Jøsse Meis finansdirektør for hele butikken. I Norge var det litt snurt for at de mistet deg som finansdirektør I Norge, men fortell litt om jobben du har nå.
Ja, det utrolig spennende. På mange måter så det en tilsvarende jobb som det jeg hadde for Telia I Norge. Men det klart nå har jeg ansvar for hele konsernet og Telia som konsern jo først og fremst representert I de nordiske landene og I Baltikum og så det jo også en litt ny dimensjon I at konsernet børsnotert og sånne ting men det utrolig spennende mange muligheter foran oss og mange utfordringer som vi må løse på veien
Og selv om Telia stort I Norge så det enda større I Sverige, der det på en måte Sveriges Telenor, så du har jo bare I din avdeling det jo 1000 stykker som jobber under deg.
Ja, på mange måter så kan du nesten sammenligne Telias posisjon I Sverige med Telenors posisjon I Norge.
Du, dere har jo begge arbeidssted I Stockholm, men Per Christian, du bor jo faktisk I Norge, hvordan egentlig... pendlerlivet til vanlig, og jeg sa vanlig, du begynte jo jobben midt under korona, derfor får jeg egentlig bare spørre hvordan pendlerlivet nå?
Det ganske spesielt. Jeg var jo planlagt at jeg skulle ha en pendlertilværelse. Familien min bor fortsatt på Bekkestua, og at jeg da skulle ukependle til Stockholm. Og det har jeg faktisk gjort helt fram til I dag. Men det jo en spesiell tilværelse hvor helt siden juli da har satt egentlig mer eller mindre I karantene I Norge når jeg kommer tilbake mens I Sverige så har det vært litt mer fleksibel tidligere men etter jul så har det også blitt veldig strengt I Stockholm så jeg en av de få som reiser mellom Sverige og Norge I disse dager og får lov til det men det klart det har en del praktiske implikasjoner som jeg håper blir bedre etter hvert
Ja, for Klaus-Anders, for du pendler jo også mye, men du bor jo da I Stockholm til vanlig, eller?
Jeg bor I Stockholm, men jeg også ukependler en del, siden jeg har familie. Nå jeg familie begge steder. Vi har to sønner I Stockholm, og jeg har en sønn her I Oslo. Men sambarnen min jo her I Oslo, da, så det blir jo en del ukependling på meg også. Og da må jeg fortelle at det var en torsdag jeg skulle hjem, til Oslo fra Stockholm, der var jeg eneste passasjer på Arlanda Express. Ja. Og det var 5 passasjerer på flyet, og det var 7 passasjerer på flytoget fra Gardermoen til Oslo. Så det jo veldig trygt da, å skulle reise, men det jo ikke noe spesielt hyggelig, det det ikke.
Ja, det en speciell påminnelse, men Per Kristian, altså, dere jo underlagt et litt sånn spesielt system, for dere kan jo reise når dere får disse unntakene på grunn av jobb, men dere kan ikke treffe så mange andre, så du må egentlig bare sitte hjemme når du da I Norge.
Ja, jeg har jo, jeg kan se familien min, så de har brukt mye tid på meg, men jeg har ikke truffet så mange andre, så det har vært et ganske kjedelig sosialt liv det siste halve året. Nå har ikke det vært så ille, fordi at det klart det har vært mye jobb å komme inn I den nye rollen som jeg har fått. Samtidig så har det jo vært, også I Oslo-området, så det jo ganske strenge restriksjoner, så jeg jo ikke den eneste som lever litt kjedelig sosialt liv I disse dager.
Vi har lagt bak oss et krevende år, og pandemien jo fortsatt ikke over. Hvordan fremtidsutsiktene ser ut fra toppen av Finans og Telekom I Stockholm, skal vi snakke mer om rett etter dette.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Klaus Anders, du sa det jo selv, du sitter og passer på masse misligholdt gjeld. Det høres jo ikke sånn veldig artig ut midt under en enorm økonomisk krise. Hvordan står det egentlig til I butikken? Jeg så regnskapet dere som akkurat kom. Dere går jo fortsatt med overskudd da.
Ja da, vi gjør det. Og vi ligger på å kalle det 95% av nivået fra tidligere. Og tross alt så må man jo si at det jo ikke så dårlig. I en situasjon hvor veldig mange mennesker har det veldig tøft, og likevel at 95% klarer å tilbakebetale sin misligholdte gjeld, synes jeg tross alt ganske bra. Vi snakker jo om evne til å betale og vilje til å betale. Og evnen jo stort sett opprettholdt som følge av veldig mange støttepakker og sånt som I de ulike landene der vi representert. Og viljen har ikke blitt noe særlig dårligere heller. Stor usikkerhet var det selvfølgelig særlig I det andre kvartalet, første og andre kvartalet I fjor. Og etter hvert så har det gjennom høsten blitt en forbedring som egentlig ganske positiv, vil jeg si.
Men det primært forbruksgjeld dere sitter på, altså usikkerhet, eller det kjøper dere boliggjeld og forskjellige år? Eller?
Ja, vi har 80% usikkerhet gjeld, enten usikrede lån, eller, altså forbrukslån eller kreditkortgjeld, og resten med sikkerhet, eller en form for sikkerhet, I stort sett bolig.
Ja. Det store forskjeller når du nå ser tilbake på 2020 I hvordan de forskjellige landene dere I har utviklet seg?
Ja, det det. Og det jo særlig rettssystemene I de ulike landene som den bakenforliggende driveren. Sånn som I både Spania og Italia så går rettssystemet på halv fart. Og det klart at for oss som driver med inndrivelse av misligholdt gjeld, så et velfungerende rettsapparat viktig. Vi ønsker egentlig ikke å bruke rettsapparatet, men det fungerer som en backstop, da, eller som en siste utvei. Og når den siste utveien liksom ikke fungerer, så det litt tøffere for oss da å få tilbakebetalt gjeld.
Men betyr det at det en slags backlog av saker som blir liggende, ja. Som på en måte det vil? Den opprydningen etter koronaknekken fra I fjor dras egentlig ut I tid, da?
Ja. Men vi så det samme faktisk I Asia-krisen I 2001 og etter finanskrisen I 2008, akkurat samme, at liksom, innbetalingene falt litt, men etter krisen så steg det tilbake igjen, så man fikk tilbake det som ble for sent, da, som ble forsinket. Så det er en forsinkelse og ikke et tapt volym.
Men det jo nesten overraskende å høre at liksom, når du vet hvor mange som har blitt permittert og mistet jobben, det avhenger også av hvilket regelverk som finnes I de ulike landene, og det har vi jo sett med disse flyselskapene, hvor du ser nordmenn har blitt permittert, mens svensker og dansker har blitt sagt opp, for eksempel. Men det jo nesten overraskende at ikke flere sliter nå med å betale gjelden sin. Da.
Ja da, jeg enig I det. Og det jo egentlig... Når koronaen kom, så vi tilbake I historien. Hva skjedde I 2001? Hva skjedde I 2008? Og hvordan kan det predikere I fremtiden? Og vi var ganske sikre på at det som det som har skjedd ville skje, nemlig at folk stort sett forholder seg til betalingsplanene sine. Noen ba om utsettelser, det ble selvfølgelig innvilget. Noen betaler litt mindre hver måned enn vanlig, men stort sett så har folk liksom vært lojale til de tilbakebetalingsplanene de har etablert. Og det skal jo også sies at som vi snakket om i sted, det har vært et kjedelig sosialt liv, og det gjelder jo for veldig mange. Det betyr at mange har faktisk brukt anledningen sin til å rydde litt i egen økonomi, i privatøkonomi, hvilket jo bra, og tilbakebetalt gjeld, og dermed bedret spareevnen, kan du si. Så det egentlig litt positivt i det hele.
Kristian, du jobber jo i en bransje som kanskje en av de heldigste tross alt. Da. Folk trenger jo bredbånd, de trenger mobil, og de skal fortsatt se på TV, selv om en del sportsarrangement har blitt avlyst, som jo dere selvfølgelig har tatt på, i og med at dere selger mye av disse TV-pakkene. Men hvordan vil du oppsummere 2020 sett fra telekom-verden?
Det var, ja, som du sier da, altså det mange som har hatt det mye verre og mye tøffere enn vår industri og vårt selskap. Men jeg husker fortsatt 12. mars for snart et år siden, hvor vi satt i kriseledelse i Norge og prøvde å få oversikt over situasjonen og hva dette ville bety for oss. Og det, i begynnelsen så var vi veldig usikre, men det som viste seg ganske raskt var jo at For telekom og medieselskaper så er jo faktisk liksom den digitale infrastrukturen og de tjenestene vi leverer, som du sier, er jo blitt enda mer sentralt både for forbrukere, for bedrifter, men også for samfunnet generelt sett. Og det gjør jo at liksom hovedvirksomheten vår, hovedinntekten vår, den har liksom blitt videreført. Men hvis vi ser på 2020, så mister vi 2 milliarder i omsetning, knyttet både til lavere roaminginntekter, men også lavere TV-inntekter og også lavere reklameinntekter. Så det er ikke ubetydelig, og vi mister ca. 1 milliard i driftsresultat. Nå håper vi jo at noe av dette skal komme tilbake igjen, men det er klart, det berører også oss som et stort konsern.
Ja, altså roaminginntekter, folks utenlandsbruk av mobilen, det blir jo ikke så mye av det når det ikke er hverken ferieturer til Spania eller jobbturer til London. Hva tror dere egentlig om 2021 da? Jeg ser jo i guidingen deres som dere kom med fra Telia nå for ikke så alt for lenge siden, så spår dere jo en, hvis jeg kan kalle det en forsiktig vekst i 2021 i inntektene deres. Når dere ser på økonomien dere opererer i Norden og Baltikum, da forventer dere liksom en sånn sakte gjenopphenting, eller hva ser dere?
Ja, det er jo fortsatt usikkerhet i liksom hvordan hele situasjonen nå blir, spesielt på kort mellomlang sikt. Men liksom det vi lærte i 2020, med det vi også nå begynner gradvis å få mer og mer oversikt over, så forventer vi et ganske stabilt år, både på inntektssiden og på resultatsiden i 2021. Og det er fordi at vi tror 2021 vil fortsatt være et tøft år. Vi tror ikke reisevirksomhet vil komme noe særlig tilbake før kanskje liksom på tampen av året. Og det vil, vi er jo også litt bekymret for det vi var innom tidligere her, at jo lenger denne krisen varer for spesielt da kanskje bedrifter, og når noen av disse støttepakkene begynner å på en måte fade ut, så forventer vi at det er en del bedrifter som vil komme i problemer, og vi representerer jo en stor del av samfunnet og vil jo også bli berørt av det.
Klaus Anders, NHO-sjef Ole-Erik Almlid, var her for noen uker siden og sa egentlig at han tror 2021 blir det store konkursåret, rett og slett fordi ja, det har vært mye krisepakker, staten har vært forsiktig med å kreve inn skatte og avgifter, men i 2021, litt som Pakistan er inne på, da begynner pakken å ta slutt, og skatter og avgifter skal kreves inn igjen. Hvordan ser dere på utsiktene nå for året vi akkurat har begynt på? Kan mye av den opprydningen og mye konkurser komme, eller?
Ja, det tror jeg. Dessverre. Og vi følger jo veldig nøye hvor mye banker i Europa generelt sett tar av avsetninger. Og avsetningene øker jo veldig nå. Og resultatene i banken er jo mye svakere. Heldigvis er ikke dette en bankkrise. Og gudskjelov for det, slik det var i 2008. Bankene nå er jo mye sterkere kapitalisert. Så bankene kommer til å klare seg gjennom dette, heldigvis, og det er veldig viktig for samfunnet, så bankene gjør sin jobb. Men for selskaper som oss, som da på en måte lever av misligholdt gjeld, da, så er det jo veldig positive markedsutsikter. Det jo ikke positivt at folk har problemer, men det jo...
Masse mislyholdt gjeld å få kjøpe, rett og slett.
Absolutt.
Altså litt kynisk sagt.
Absolutt, ja. Så det mislyholdte, den samlede mislyholdte gjelden i bankvesenet da, i Europa i 2008 var 1,3 trillion euros. Det veldig mange penger.
1300 milliarder, ja. Godt over et oljefond.
Ja, det det, ikke sant? Og det nivået var helt nede på 500 milliarder euro, som langt under halvert da, etter 10 år. Nå tror vi at det samlede mislyholdte gjeld kommer til å gå opp til samme nivå som det var etter finanskrisen. Så mange kommer til å gå konkurs, mange kommer til å slite, mange kommer til å ha problemer, og det må vi være med og hjelpe folk gjennom, rett og slett.
Men det en ting at dere da kan selvfølgelig få tak i masse mislyholdt gjeld som de store bankene ikke interessert i lenger, eller vil bli kvitt, men betyr det også at dere forbereder dere selv på at mye av den gjelden dere sitter på kan bli umulig å kreve inn?
Nei, jeg tror den gjelden vi sitter på, den tikker og går, og den ikke noen problemer med. Men vi må jo være forberedt på å, håper jeg, ha en periode nå med stor investeringsvirksomhet. Vi kjøper disse porteføljene, så det blir en veldig travel tid for oss. Jeg tror det store volumet kommer kanskje ikke det året her, men til neste år. Så de neste 2, 3, 4 årene tror jeg vi kommer til å være veldig viktige da, for å hjelpe banker og hjelpe kunder gjennom uføre.
Da har vi jo sett at vi i Norden, og det kom jo senest nye tall for norsk økonomi i dag, som viser jo at vi, ja det var et kraftig fall i Norge og for så vidt i Norden, men vi ser jo ut til å ha kommet bedre ut av det enn Sør-Europa. Når du nå ser inn i 2021, tror du at den utviklingen vil fortsette, at vi klarer oss relativt sett bedre enn landene lenge sør?
Absolutt. Altså Norden jo veldig, veldig robust, veldig, veldig sterkt. Det ikke en problem i Norden egentlig. Ja, hvis du sammenligner med land som Italia, Spania, Hellas, som tre viktige markeder for oss, så det helt andre typer problemer. Mye større, mye mer grunnleggende, og man mangler det sikkerhetsnettet som vi ser i det sosialdemokratiske Norden.
Vi skal ha en liten reklampause, men straks tilbake etter dette.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du, Per Kristian, en krise som dette gjør jo gjerne at man må begynne å tenke litt på nytt og kanskje gjøre om litt på planene sine. Dere i telebransjen står jo midt oppe i et skifte fra før, hvor dere skal rulle ut 5G. Fiber jo populært som alltid. Folk skal ha mer og mer og mer og mer. Men når dere nå så denne enorme omveltningen på kort tid, hvor alle skal på hjemmekontor, videomøtebruken har skutt i været, folk sitter sikkert hjemme og ser på Netflix og andre streamingtjenester i mye større grad. Har dere måttet forsere investeringer og endre planene som dere hadde lagt for årene fremover?
Ja, jeg nevnte når krisen på en måte traff oss i fjor, så var en av de første spørsmålene vi satt med, hva skjer nå med bevegelsesmønster og trafikkmønster, og vil nettverkene våre liksom tåle det? Og det generelt sett så har det stått seg veldig bra. Så de nettverkene som var bygd ut, de klarte seg fint gjennom de endringene, og det gjør de fortsatt, selv om bruken øker jo både i fastnettet og i mobilnettet, egentlig i alle landene som vi opererer i. Det som jeg var innom litt tidligere, er at denne krisen på mange måter også en positiv ting for oss, selv om vi truffet kortsiktig, og det jo at de tjenestene og produktene som vi lever av og leverer til våre kunder, de jo blitt enda mer sentrale i folks liv, enten om det en privatperson, en bedrift eller myndigheter og samfunnet generelt. Og det gjør jo at, som du så i slutten av januar, jo at vi har jo nå økt investeringstakten vår. Så i 2021 så kommer vi til å investere mellom 1 og 2 milliarder mer kroner inn i digital infrastruktur i alle landene våre, blant annet Norge. Og det er rett og slett for å modernisere mobilnettene, rulle ut 5G til stort sett alle i løpet av de neste årene. For vi ser at det er en viktig, det er behov for det, det er forventning om det, og vi ser at vi kan virkelig støtte liksom samfunnsutviklingen på en god måte. I tillegg så har vi også sett at det digitale skiftet og forventningene til kundene våre gjør at vi også må faktisk speede opp den digitale utviklingen internt. Så vi investerer også mer nå i å transformere vår egen virksomhet, sånn at vi kan på en måte være mer fremtidsorientert og levere på de forventningene og produktene som kundene forventer av oss fremover. Så vi, i stedet for å, liksom, å kutte og holde igjen, så har vi egentlig en litt annen approach, hvor vi faktisk investerer mer enn vi noen gang har gjort.
Har kapitalen kommet etter? Jeg spør, la meg forklare spørsmålet litt, fordi dere annonserte jo her på starten av året at dere skal skille ut det som heter tårnvirksomheten, altså passiv infrastruktur, noe vi har sett lenge i USA og en del andre europeiske land, at mobiltårn og litt, egentlig alt annet enn selve basestasjonen, er det gjerne andre som eier, og så leier mobilselskapene seg inn. Sånn er det jo ikke i Norden, der er jo dere som regel, eller Telenor, massene selv. Men dere skiller jo dette nå ut i et eget selskap og sier at dere vil ha inn andre investorer. Er det et tegn på at investorer og kapitalen også har fått øynene opp for at vi ønsker å sette penger mer i telekom enn før, eller? Er det sånn dere tolker det?
Ja, altså det er flere dimensjoner til det. Altså først, vi ser på oss selv i Tele som et integrert telekom- og medieselskap, hvor da på en måte det å drifte og vedlikehold og rulle ut digital infrastruktur er liksom absolutt kjernevirksomheten av vår forretningsmodell. Så vi vil på ingen måte liksom skille det ut og kvitte oss og miste kontrollen med det. Samtidig så ser vi at det finnes mye kapital der ute, og det er en stor liksom, vilje å investere inn i infrastruktur. Og det går ikke bare på telekomsiden, du ser det på tvers av annen type infrastruktur også. Så det vi kan gjøre er at hvis vi kan finne gode partnere som vi kan samarbeide med, så kan vi få hjelp til finansiering og sånn sett da for en måte å gjøre mer enn det vi klarer for egen bok. Så det er egentlig det vi prøver å oppnå. Og da er det liksom, det som kanskje er mest avansert sånn, i industrien vår, det er tårnselskaper som du var inne på, hvor man da kan samarbeide med andre aktører som kanskje kan være profesjonelle innenfor drift og utrulling og det for tårnvirksomheten, sånn at vi kan få operasjonelle gevinster av det, eller på en måte mer på kapitalsiden som du var inne på.
Klaus Anders, en ting er jo hvordan denne krisen har endret måten dere driver grunnbutikken på, altså hvor mye lån dere kjøper og styrer de dere har, men prosessene deres da, vi har jo sett og hørt rapporter fra England og mange europeiske land hvor liksom nettbankbruken har skutt i vær, at det har blitt en sånn påtvunget digitalisering. Mm. Har dere merket det i inkassobransjen?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, vår bransje har jo vært veldig gammeldags. Det har jo vært primært sett callcenter-virksomhet, brev. Jeg tror vi sender, det har vært 10 millioner brev i kvartalet eller noe sånt, altså veldig mange fysiske brev. Men vi ønsker å være ledende innenfor, inn i bransjen i hvert fall, på digitalt område. Så vi konverterer nå fra analog til digitalt. Og veldig gledelig så er vi nå kommet opp til 20% selvbetjeningsgrad, som sikkert høres veldig lite ut.
Ja, i Norge høres jo ikke med alt inn og alt mulig, vi har så høres ikke det veldig høyt ut.
Nei, jeg vet. Og beste landet vårt er kanskje på 40%, og det er typ England. Mens i Sydeuropa, typ Italia, så er vi kanskje på 3%. Så vi har stort potensial fremover, og dette er jo veldig viktig for oss.
Men har den innsatsen blitt trappet opp som følge av den pandemien og det vi har sett?
Ja, vi har brukt disse siste to årene på å trykke reelt til, og vi har flyttet nå, vi på 85% I skyen, og det bra, det bra nøkkeltall, vi kommer på 100% I skyen I løpet av det her året. Så det positivt, sant, at vi klarer å gjøre det, men vi skal jo nå lære da kundene til å bli selvbetjente, og ja, de skal rett og slett gjøre sånn som vi gjør I nettbanken, det skal de gjøre hos oss også.
Det høres ut som det litt forretningsmuligheter for dere I Telia å hjelpe denne bransjen, Per Kristian, men jeg tenkte, før vi går over til det siste segmentet her, så tenkte jeg å spørre dere begge, og begynne med deg, Per Kristian, når det dere tror at vi kommer tilbake en slags normal I samfunnet? Dere har jo ekstremt god data på reisemønster og egentlig alt vi driver med, I og med at vi går rundt med disse mobilene våre og avslører mye med nettbruk og alt mulig. Ja, ja, ja. Og tror dere at vi kommer tilbake en slags normal?
Ja, du, her det jo mye tro. Altså, det jo så ingen som vet personlig, da, så tror jeg at vi vil selvfølgelig komme tilbake til en mer normalisert situasjon på en eller annen måte. Forhåpentligvis så kan det skje I løpet av dette året som vi inne I nå. Men jeg tror også vi vil se noen vedvarende endringer. Du nevnte reisemønster kanskje mest innenfor bedriftssegmentet hvor vi nå har på en måte lært oss og, altså I Telia da vi har 20.000 ansatte hvor 90% av de jobber hjemmefra og vi har på en måte drifter helt ok det selvfølgelig en del utfordringer som vi må løse på veien så den type forretningsreiser mellom innland og mellomland den tror jeg vil reduseres ganske betraktelig Spørsmålet vel mer på privatsiden, og jeg tror når ting åpnes opp igjen, så tror jeg vi kanskje ser en boom, økt reisevirksomhet, og så får vi se hvordan det utvikler seg over tid. Så, men det blir veldig spennende å følge og se, og ja, jeg usikker selv også.
Vi får se hvor fulle flyene mellom Oslo og Arlanda her blir etter hvert, men Klaus-Anders... I finansbransjen, altså I hvert fall I Norge, så har vi jo sett en ganske interessant trend hvor en ting jo interessen for aksjer som har skutt I været, men tallene viser jo at nordmenn har jo begynt å spare veldig mye. Ser dere det I andre land også? Eller så endringer på en måte I husholdningenes disponering av pengene, og tror dere at folks økonomistyring vil bli endret av denne krisen?
Det håper jeg for så vidt. Altså, jeg tror det veldig viktig at folk har en fornuftig innstilling til egen økonomi, og det klart at jeg synes det betenkelig at det så lite fokus på å lære mennesker basics, ikke sant? Hva rente, hva rentet rente, hva liksom avdrag, altså de enkle tingene, folk kan det ikke. Så hele utdanningssystemet vårt bør ta det på større alvor og vi ser helt klart at når det kriser så blir folk mer forsiktige og rydder mer opp og det er jo bra.
Men faller vi tilbake til gamle uvaner etterpå?
Ja da, jeg tror det. Dessverre vi mennesker og som jeg sagt I sted, altså, det klart at vi vil jo ut nå, vi vil jo treffe andre mennesker, vi vil være sosiale vi vil reise til syden igjen, alle de tingene kommer tilbake og da vil vi se at kreditkortbruken øker igjen, det tror jeg nok.
Husk å betale den, får vi si. Hvordan man kommer overens med svenskene, skal vi få noen råd og triks om fra gjestene våre straks. Vi tilbake rett etter dette. Dere har jo begge lang fartstid I næringslivet, men jeg får begynne med deg, Per Kristian. Hvordan opplever du egentlig, altså du har jo jobbet I både Telenor, du har jobbet I Telia I ja, de siste 6 årene det vel, men nå har du jo kommet inn på hovedkontoret I Stockholm da. Kan du si litt om hvordan det egentlig har vært å jobbe for et svenskt selskap I Norge og så faktisk jobbe I Sverige? Hva likheten og forskjellene fra... Og jobber I en norsk bedrift?
Hva skal jeg si? Som du sa, at jeg jobber både I Fortell Nord I Asia, I Sør-Europa og så ulike steder I Norden. Og nå da forteller jeg både I Norge og I Sverige. Først så synes jeg ikke alltid at det så store forskjeller som folk skal ha det til. Jeg husker fortsatt jeg var på en sånn kulturell training når jeg først skulle reise til Thailand første utenlandsoppdraget og jeg tenkte at dette kommer aldri til å funke det så annerledes enn sånn som vi vant til å tenke og jobbe I Norge og egentlig bare bestemte meg for at ok, jeg får være denne her jeg får liksom lede sånn som jeg som person og så får jeg være liksom åpen, nysgjerrig respektfull for omgivelsene. Og det er egentlig liksom, så lenge du holder det, så synes jeg ikke egentlig forskjellen er så stor. Så må du selvfølgelig justere lederskap og liksom takt og tone litt grann. Men hvis vi da tar det spesifikt for Sverige, så det som er viktig også er jo at når jeg sitter i den konsernledelsen jeg sitter i, er jo ledet av en skotte. Vi har en østerriker, vi har en tysker, vi har et par nordmenn, og så har vi noen svensker. I mitt eget lederteam i finans så har jeg en sørafrikaner, en brite, en finne, et par dansker, en fra Estland, en fra Litauen, og også noen svensker. Så du kan si min hverdag, den føles ikke veldig svensk. Den føles mye mer internasjonal. Og sånn sett så oppleves ikke den svenske dimensjonen så dominerende. Men så er det jo klart at vi har fortsatt mange av våre ansatte er jo selvfølgelig svenske. Vi er fortsatt majoritetseid av den svenske staten. Som vi nevnte tidligere, det er en stor liksom, oppmerksomhet rundt Telia i det svenske media. Så det er klart at det er fortsatt en viktig dimensjon. Men tilbake til det jeg begynte med, at hvis man bare er seg selv og man er ganske nysgjerrig, man er direkte og man er søkende, så synes jeg ikke egentlig forskjellen er så veldig stor som folk skal ha det til.
Men det er ikke sånn at vi nordmenn oppleves som litt for direkte av svenskene, eller er det litt sånn, myte?
Nei, altså det er selvfølgelig noe sannhet i det. Og det er jo en av læringen mine fra karrieren, at det er lett å undervurdere forskjellene mellom nordmenn, dansker og svensker. Det er veldig åpenbart når du kommer til Thailand at det er store forskjeller. Og det har jeg brent meg på selv. Så egentlig nå prøver jeg med å være mer observant, men samtidig være meg selv. Så hvis jeg har lyst til å være direkte, så er jeg direkte, og så synes jeg det møtes med forståelse på andre siden, så lenge man bare er egentlig åpen om det.
Klaus Anders, du har jo vært sjef i Erkenorske Entra. Nå ble det jo ikke noe svensk overtagelse av det, eller i hvert fall det ser ikke ut som det blir det. Du har vært i Statoil Fuel & Retail og Storebrand Bank, og så ble det svensk finans.
Ja, ja, ja.
Hvordan var den overgangen?
Nei, jeg synes det er veldig morsomt å jobbe internasjonalt. Så vi er jo et selskap som har i prinsipp ingen virksomhet i Norden, så vi er jo også bare ellers i Europa. Så jeg føler meg ikke noen supersvensk jeg heller. Men det er forskjellig mellom nordmenn og svensker, og noe det går jo på det som du snakket om i sted, altså denne direktheten, den veldig tydelige, rake pøkker og sånn, det er det, synes jeg, det er mindre av i Sverige. Man er mer indirekte.
Litt mer delikat i formuleringen, eller?
Ja, man er rett og slett mer forsiktig og veldig høflig. Og vi opplever så kanskje litt sånn barduse og kanskje litt uhøflige, men glade. De liker jo nordmenn i Sverige, det skal man ikke glemme. Man synes jo nordmenn er glade og positive mennesker, og det er jo bra. Men man må egentlig passe på å søke motstanden litt grann. For hvis man har en veldig direkte lederstil i Sverige, så får du ikke den motstanden som du egentlig gjerne vil ha. Så den skal man egentlig passe på å oppmuntre og dyrke litt da, for å få til det.
Men det må man jo passe seg på uansett, kanskje?
Jo, det er det, men kanskje særlig da i denne konteksten. Altså, det er mer respekt for autoriteter, det er mer respekt for nivåer i en svensk setting. I Norge er jo vi alle like, om du er på gulvet, eller du kommer med som sjef, så er du er likebyrdig, egentlig. Det ser man ikke i samme grad i Sverige.
Nei, for det er vel en dimensjon også, tenker jeg, hvis du tenker at, sånn som du sa, Pikkisen, at du har så mange som hverken er svensker eller nordmenn, men det er jo gjerne sånn i utlandet at man har, ja, hvis man er en sjef eller sånn, så blir det fort mye mer hierarkisk i måten man behandler hverandre på og sånn. Opplever du det?
Ja, og det er jeg enig i, at nordmenn er jo generelt sett veldig lite hierarkiske, men det synes jeg også er en styrke. Så i hvert fall i min karriere så har det blitt møtt med liksom, at man har møtt det velkommen, at man er mindre, og det at man, og det selvfølgelig kommer man inn i noen situasjoner hvor folk lurer på hva som skjer og kan bli litt stresset over at en sentral leder går på en måte rett på enkelte medarbeidere i samtaler og sånne ting, men det har vært litt viktig for meg å ta den dimensjonen fra det norske liksom, lederskapet ut i disse settingene, og det har jeg fått god respons på. Så, og som sagt, altså, må man ikke dra det for langt, og man må ha respekt for det, man må gjøre det litt med takt og tone. Men nettopp det å bryte ned litt den hierarkiske, kanskje svenske biten, er faktisk et mål både for meg, men også den nye konsernledelsen.
Per Kristian Mørland I Telia og Klaus Anders Nystein I Hoist Finance. Tusen takk for at dere var med begge to. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Fawad Ashraf. Husk å abonner på E24-podden I den podcast-appen du måtte bruke. Og at du som alltid finner siste nytt fra økonomiens verden på E24.no. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Og så høres vi snart igjen.